Озатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүген безнең тапшырды. Самар өлкәсендә православ дин әһелләре татар мәктәпләренә дә кураторлар итеп билгеләнгән. Самарның яктылык мәктәбе чиркәү әһелләре бу сагадан атлап кермәс дип өмет итә. Без мәктәп мөдире һәм Самар мөселманнарының җитәкчесе белән сөйләштек. Болар барысы да Озатлыкта. Бергә булыйк, бездән аерылмагыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сәхифәсендә.
Озатлык радиосы.
Сез Озатлык радиосын тыңлайсыз. Самар шәһәрендәге бөтен гомум белем бирү мәктәпләренә дә православ дин әһелләре кураторлар итеп билгеләнгән. Шәһәрдәге бердәнбер татар мәктәбе булган яктылыкка да багышы итеп мөселман рухания түгел, ә чиркәү әһеле Григорий Сергеев куелган. Бу документны шәһәр мәгариф департаментының башлангыч, төп, урта һәм мәгълүмат тәэминаты идарәсе башлыгы Вера Халаева имзалаган. Анда эшегезгә җәлеп итү өчен сезгә билгеләнгән кураторлар исемлеген җибәрәбез дилгән. Озатлык Халаевага шалдыратып, Россиядә дин дәүләттән аерылган булу сәбәпле кураторларны билгеләү Кануни мен ишин яктылык татар мәктәбенә мөселман рухания куелмады дип сорарга теләгән иде, әмма ул телефонын алмады. Яктылык мәктәбе директоры Ради Газизов әлеге күрсәтмә белән таныш. Бу православ дин әһелләре актив эшли, бездә күргәннәре дә, миңа шалтыратканнары да юк. Мәктәбебездә әз генә урыслар булса да аңлый торганнардыр, ди Газизов. Ул яктылыкта 4 ел директор булып эшли. Моңа кадәр православ дин әһелләре билгеләү турында күрсәтмәләр булмаган. Яктылыкның уңышлары һәм алдагы елга планнары турында сөйләшүдән башладык.
Ничек менә яңа елга әзерлек эшләре? Балалар саныгыз ничегрәк булачак? Беренче сыйныфка нишән аласыз? Быел әле төгәл саннары юктыр, но шулай да якынча ул саннар бармы сезнең Радик әфәнде?
Бар, бар. Нәйл, безнең менә беренче сыйныфлар комплектованияны без үткәрдек инде январның 19-нда. Ул инде по через электронную систему, через электронный портал. Полностью в течение где-то получаса скомплектовали ике беренче сыныфында. Абы, без бүтән мөмкинчелекләр юк, шуның чөнки проектная мощность безнең икешәр сыныфкына. Менә шулай. Һәр көнне диярлек инде беренче сыныфка балаларны китерәләр. Менә хәзер дә әле менә приемныйдә утыралар, беренче сыныфка дип килделәр. Менә хәзер, ну, ничектер инде отказ итәргә, чөнки урыннар юк.
Ә сезнең беренчесе бу ничә бала аласыз, бу теге комплект ничә бала бер сыныфта?
Ну, вообще булай 20-шәр бала, 25-шәр, 25-шәр сыныфта. Ну, безнең хәзер кабинетта мөмкинчелек бар утыртырга. Берсендә 28, берсендә уже 29 бала.
Ә бу балаларын китерүчеләр алар татарлар гынамы, яисә башка милләт вәкилләре дә бармы?
Күбесенчә татарлар, бар башка милләт балалары. Урыслар да киләләр. Әлбәттә, кыргыз, үзбәк, таджиклар да киләләр.
Ә былай алган вакытта гомумән мәктәптә менә татарлардан кала башка милләт вәкилләре ничә процентын тәшкил итә, Радик әфәнде?
Ну, мин хәзер әйтә алмыйм инде сезгә төгәлләйме. Ну, где-то, наверное, бер 10% бардыр инде.
Ә сезнең бу татар теленнән кала барлык фәннәрдә калганнары русча бара, әмма ләкин тәрбия эшләре татарча инде мәктәбегездә.
Әлбәттә, бөтен тәрбия эшләрен, бөтен чараларны татар телендә үткәрәбез. Ал баучылар булсын, җырлар, әлбәттә безнең татар халык биюләрен, спортка караса гыннан да крәш, бездә бик көчле секция. Укытучыбыз ул грек-рим буенча инде мастер спорта России. Бик күрсәткечләр бик югары, Россия күләмендә хәзер уже на международный уровень чыктылар инде. Ике балабыз вошли в сборную России. Соңгы ике имтиханнар буенча безнең рус теленнән 100 балл бер кызыбыз җыйды. Ул видение тоже күрсәткеч, әлбәттә. Татар мәктәбе. Укытучылар, укытучысы татар, Фәния Нурсахиевна. Кызыбыз татарка Регина Газизова. Әйме. Татар мәктәбендә рус теленнән 100 балл. Шул ук сыйныфта тагын бер кызыбыз Альфия Шарифуллина 98 баллны җыйды. Тагын бер кызыбыз шул ук сыйныфтан 26-ны Тағын бір қызымыз 20 дейм, 90. 98, 96, 93, 80-нен де артып бірушілер бі көп. Әміне ұртайша күрсәткіш рус тілінен 77 бал.
Әбу, тіге шәхәр көлемінде алған вақытта бұ яқшы күрсәткіш болып тұрайынды сізнің әйімі?
Әлбәт, әлбәт, ол
юғаррақ.
Әміне Қазаннан келгенде бізне тіге атынан министрінің орын басары Илдар Ринатович. Әлінардан да сұрадым, аларды қазіргі қатырлы, түбәнірек 74 мекен, 75 мекен средний показатель. Ол татар станы.
Сіздің мұна бұ татар тілі ұқытылады бәйттігіз, татар тілі ұлатына сына неше сағат кірі, сіздің нинді программ білән сіз?
Үшер сағат кірі.
Үшер сағат, әйім?
Үшер.
Рахмет бейзі. Үшер сағат, әйім. Тағын бір нюанс, нешкәлік турында сұрысым келі радиға фәнді. Сізді мұна дин сабақлары бұттігі бір заман кіртілі башлаған еді бейт. Сіздің мәктепті неше керек ол тігі дүнияуи диндердің мәдәнияті деген нірек мұш ұнды ерек ол ұқытыла мұ сіздің мәктепті?
Найл, мұна қазір орқысы е, құсалығында біз ұқытабыз. 4-ші сыныфларда основа религиозной культуры светской этики. Шунда әлбәттә инде біздің балаларыбыз ата-аналар инде сайлап, модельне сайлайлар. Төрле елларда, ну, ничек керек дип әйтәм хәзер сезгә. Сайлайлар основы мировых религий, светской этиканы, ну, әлбәттә күбесе инде основы мусульманской культуры. Без какого-то нажима, үзләре сайлап. Ну, в основном, әлбәттә, менә бір ел укыттық, үш модуль иде, основы исламской культуры, светская этика, основы мировых религий. Менә былтыр ике модуль иде, светская этика белән основы мусульманской культуры. Быел менә сайладылар. Бөтінісі де основы исламской культуры.
Аңлашылды. Әні, бұ дин әхілләрі, бұ нені, мені мисал үшін, основы мусульманской этики сойланған вақытта дин әхілләрі келе ме сізге, тігі олар білән үлімтеді ме, неші керек?
Біз енді түрлі чарларын өткеребіз бетінде. Алар қунақ боларақ, ата-аналар жиышларына да шулай келелер. Әнарсың біздің әтилер бетінде сирек келер мәктепке. Ата-аналар жиышларына да келмейлер. Біз енді ойлап, неше керек әтилеріні мәктепке келсінлер деп, нендей нәрсе сәбәп тауып, ұйыштырдық мұрской клуб деген әйберіні. Шында енді әтилер гене келелер. Е, әтилері болмаған ғайлер де, анда, допустим, старший брати, бабалар да келерге мүмкін. Вот. Алар үшін біз керебіз енді шында клуб дейбіз енді. Шында шақырабыз психологларына, табипларына, шунда ук мына хәзрәтләрне дә чакырабыз.
Анды бу сырак булганы бар индеме?
Әлбәттә, әлбәттә. Прокуратура хезмәткәрләрен дә чакырабыз. Монда менә бу чараларда, допустим, безнең талип хәзрәт, ул мөфтиебез, ул инде килә, әлбәттә.
Ул күбрәк инде шул теге әхлак мәсьәләләренә күбрәк йогынты ясый торгандыр инде бу теге дини күзлектән караган вакытта.
Әлбәттә, әлбәттә шулай инде, әлбәттә.
Безнең кулыбызда бер документ бар. Мин төпсә шалтыратуымның сәбәбе дә шул иде. Сез беләсезме икән дип мин аны сезгә әйтмәкче идем, Радига фәнде. Сезнең шәһәр мәгариф идарәсенең Вихалаева Вера Ивановна имзасы белән таратылган икән православ дин әхелләренең мәктәпләргә куратор итеп билгеләнүе турында. Кураторы священники закрепленных за общеобразовательными учреждениями. Сезнең мәктәпкә караган дип аңладық без Святой Григорий Сергеевна. Хәм тагын бер фамилия баранда Иеромонах Герасим дигәндә. Хәм шунда ук яктылык мәктәбе дип язылган. Сез бу документны кулыгызга алдыгызмы?
Әйе, әйе.
Хәм
аны сезгә Фахридин Канюкаев күрсәткәндер.
Юк, безгә аны башка җирдән килеп эләкте ул безнең документ теге. Шуңа күрә мин аның теге чыганагын белмим. Безгә җибәрделәр дә, теге кем күрсәткән дигән генә әйтә алмыйм, сез дә эләккән. Менә бу ничек кирәк бәяләнде бу документның пайда булуы.
Алар инде ул дин әхәлләре актив эшлиләр. Ну, безнең мәктәпне ул документны мин күрдем әлбәттә. Ну, алар бізде күрінгенлері юк, мина шалтыратканлары юк, әлбәт аңнылардыр инде. Мында витандай балалар, бұрыстар бар инде, бұшында әзгіне. Ну, әлбәт әкелмейлер алар, бірінде тәкдимлер итмейлер. Шының үшін ул яқтан біздің мектепте ниндейдер аларының ияқларында ішләу юк.
Әлгә кадәр күренгәннәре булмады инде.
Юк, юк, юк.
Ә мондый документтар ул беренче мәртәбә генә төшәме өстән?
Мин менә 4 ел эшләм бит инде. Мин беренче мәртәбә күрәм аны.
Әгәр дә килә калганда безгә кушылды дип килә калганда нәрсә эшләргә җыенасыз инде ул вакытта?
Алар киләләрме? Безнең мөфтибез белән Талиб Хадәт белән аралар ничектер мәктәпне ул хөрмәт итеп килә. Аралашабыз. Ул безнең дәрәҗәле кеше өлкәбездә. Аны губернаторында тыгынай. Шул православ дин әһелләре белән алар тоже элемтәдә бит инде. Ну, әлеге менә вакытта минем менә 100% уверенность бар. Алар килмиләр. Ниндидер эшләр бергә эшлек дип инде менә шул дин ягы инде бар шундый уверенность, что булмаячак.
Азатлык радиосы.
Яқтылык мәктәбе директоры Радик Газизов ширке вакытлары бу сагадан атлап кирмәс дип өметләнәм. Найялан сөйләште аның белән. Самар өлкәсе мөфтие Талип Яруллин исә элгәрәк тә мондый күрсәтмәләрнең булганын әйтә.
Шәһәрнең мәгариф идарәсе бөтен шәһәрдәге мәктәпләргә кураторлар итеп урыс православ ширкәвенең әһелләрен билгеләгән икән һәм шулар арасында Яқтылык мәктәбенә дә урыс православ ширкәвенең әһелен билгеләгәннәр. Без аның кем икәнен белмибез. Святой Григорий Сергеев Атес дигән кеше тора анда исемлектә. Безнең документ ул кулыбызда. Менә бу ягын ничегрәк бәялисез сез?
Хөкүмәттә төрле диннәр бар. Инде христиан дине күпчелек. Әмдә мөселманнар да бар. Инде мөселманнарга да рөхсәт бар мәктәпләргә керергә. Инде алай булса да, РПЦ христианнар бик нык эшлиләр шул якта. Һәм дә инде аларның элемтәләре министерство образования белән бик яхшы, һәм дә инде алар бик напористы эшләп, шул алып баралар эшне. И кешеләре алар күпчелектән, алар инде һәр бер мәктәпкә бер куратор иттереп билгели алалар. Бездә кызганычка каршы андый кешебез дә күп түгел, шул бөтен мәктәпләргә куратор куйырмыз. Инде үзебезнең мәктәпләрдә без инде куратор булып йөрибез Аллага шөкер. Инде бу формально гына шул Григорий дигән кеше, бу формально гына шул якты мәктәбендә формально гына булып тора. И бүтән мәктәпләрдә дә булай в принципе формально булып кына торалар алар.
Алар инде теге бу теге документ имзалангач эшчәнлекләрен көчәйтер дигән шигегез юк инде. Көчәйеп китмәсме соң бу эшчәнлек менә бу теге мәктәпләргә йөрү мондый документ имзалангач?
Ну, ул әле хәзер генә билгеләнгән түгел бит, ул инде байтак, ул документка имза әлләкачан, мәсәлән, вакыт әлләкачан куелган инде ул, чөнки алар ничә еллар, 1-2 ел инде ул фабрикат чыгуына. Ул яңа гына фабрикат тегелер бит.
Ну, яңадан шуны кабатлаганнар дип аңладык без. Чөнки
яңа кабатлаганнар шулайдыр.
Без дә Радик әфәнде белән сөйләшкән идек, Яқтылык мәктәбенең җитәкчесе белән Газизов белән. Ул шулай дип әйтте, мин дә күрдем аны, диде ул. Ул нинди документны диде. Бу теге үзенә күрә бары бер мөселманнарны ничектер күрергә тырышмау кебегрәк сизелә инде. Анда бит инде мөселман мәктәбе булгач, татар мәктәбе булгач, анда бары бер теге ни сезнең фамилия булса да зыян итмәс иде бит инде.
Зыян итмәс иде бит. Алар нәрсә дием, күп кешеләр, үзләренең милләт кешеләре дә бу напористы скамна шул теге кечләп баруга каршы торучылары юк түгел. Директорлар да каршы торучылары юк түгел. Һәм дә инде менә бу бездә основа православной этики дигән сән бар. Инде әти әниләренә җыеп, шунда кичләп әтәләр, сез инде шунда языгыз, языгыз, шуна теге кичләп яздырталар. Теге күтәреп, менә шул урыс милләте христианны күтәрә һәм дә инде аны рәндергә теләкләр бар дип, алар менә шулай административный дигән кебек эшләттерәләр. Эшләттерәләр, кешеләрне яздырталар һәм дә инде аннары, айт карагыз, монда теләүчеләр күп, без инде шунда куратор куябыз дип нитәләр. Алай булса да яздырсалар да, менә әле булай тәҗрибә буенча карыйбыз, юк, йөрүчеләр юк. Чер юк, бик сирәк бу мәктәпләрдә күп язылган булса да, халыклар, шу укырга теләүчеләр, йөрүчеләр бик сирәк. Чөнки аларның язу сәбәпләре дә духовно-просветительский центр дигән нәстәчләр, без дә инде хәзер шуны ясап маташабыз, әле документлар җыеп, яңа елдан укытмакчы булабыз. Духовно-просветительский центр дип шунда кешеләрне, балаларны җыеп, шунда төрле теге истәмә фәннәр, мәктәптән истәмә, яисә анда тел өйрәнү, яисә анда нидер кул белән ясау, нидер яисә живопись, әллә нинди нәрсәләрне уйлап чыгарып, яисә хореография дигән шундый фәннәрне кертеп, алар укыталар балаларны. Шул укыту планына кертер өчен аларга кадрлар кирәк, кешеләр кирәк. Күбесенчә алар менә шул кешеләрне кулланып язып куялар. Менә безнең шундый күп кеше диеп. Хәтта аларның кешеләре алай ук күп түгел, шул истәмә фәннәрдә кешеләре күп түгел. Инде менә
Бу духовно-просветительский центр дигән үзәкләр, алар мәктәпләр каршында ачыламы, яисә алар чиркәүләр каршындамы?
Юк, алар чиркәүда, инде мәктәптә дә, әгәр дә договор төзеп булса, мәктәп җитәкчеләре белән, ул вакытта анда да кайсыбер фәннәрне анда укытып була. Анда аның зур нәрсәләре бар, мәшәкате, чөнки мәктәптә инде күләнгән аның бөтен сертификацияләре узганын, бөтен нәрсәдин пожарниклар, санитарные нормалар узылган. Әгәр дә каядыр чиркауда булса, яисә нидер бер бинада булса, анда аларны узырга кирәк. Һәм дә алардан шул документ кирәк. Шәнчен ул әзәк битән җирдә мәктәптән дә гайри битән җирдә авыррак битергә. Ясарга. Мәктәптә җиңелрәк, шәнчен алар мәктәпләр белән кулланмакчы булалар, шунда инде үзләрен кураторларын кертеп, шунда нидер фән дә куялар, зарплат булсын диеп, менә шул мәсәләгә, атакайларга укыткан өчен. Без дә инде шундый юл белән барып, хәзер әле планнар төзибез, алла теләсә, яңа елдан шулай укытмакчы булабыз, һәм дә инде үзебезнең имамнарыбыз шунда кереп, шул основы исламский этики дигән фәнне кертеп, һәм дә инде битән фәннәрне дә, мисал өчен татар теле өйрәнү, арабский графика дигән фәннәрне, яисә кереш дигән, яисә хореография дигән фәннәрне кертеп, шул балаларны шунда рәтеп, үзебезнең имамнарыбызны да шунда теге зарплат алырлык дәрәҗәгә җиткерергә телибез.
Бу сез аны һәрбер мәктәпкә тәкъдим итәсезме шушындый үзәкне, әгәр дә документларыгыз җайланса, яисә бу яктылык мәктәбе белән генә хезмәттәшлектә булачак?
Юк, юк, юк. Монда безнең өлкәдә була ул.
Өлкәдәге инде.
Өлкәдә тулысынча, анда шәһәрләребез күп, шул һәрбер шәһәрдә ничә үзәк булачак. Бездә инде менә шул Самарада өч җирдә, тарихи мәчеттә, җәми мәчеттә һәм дә яктылык мәктәбендә инде шул фәннәр мәсьәләләрне укытмакчы булабыз.
Самар өлкәсе мөфтие Талип Яруллин бөтенесе диярлек мөселман балалары укыган мәктәпкә православлар аяк атламас дип өмид итә. Без Самар өлкәсендә татар мәктәпләренә дә кураторлар итеп православ дин әһелләре билгеләнү турында сөйләштек. Сезнең фикерләрне, сорауларны һәм карашларыгызны Азатлык сәхифәсендә көтеп калабыз. біздің топшыруларыны интернетті әм шулай оқ ершін ошатан ұйыласыз. Сізіні ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде.
Ozatlik радиосы.
Ozatlikта архив топшыруны тыңлағыз. Ozatlik архивін тыңлайсыз.
Соңғы 2 жылда Туған тіл есімді Самар ірке татар жәмгіеті һәм Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчеләре мәктәпләргә православ рухын кертүгә каршылык күрсәтеп киләләр. Татар җәмәгатьчелеге мәктәпләргә православ рухын факультатив рәвештә дә кертүгә каршы. Чөнки дәресләргә татар баласын көчләп күп кертәчәкләр. Һәм шулай булып чыкты да. Ата-аналардан канагатьсезлек белдерелә башлады. Укытучылар баладан ризалык, ата-анадан рөхсәт сорап тормыйча, укучыларны православ дәресләренә кичләп кертә башлаганнар. Шул уңай белән бер төркем милләт пәрвәрләр Самар өлкәсендә Россия президенты вәкиле Андрей Коктев та булдылар. Бүген шул турыда Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Җәмил әфәнде Вәлиуллин белән сөйләшәбез.
Җәмил әфәнде, Самар җәмәгатьчелеген әлбәттә менә 2 елдан бирле бик зур проблема бар, чөнки ул мәктәпләргә христиан культурасын кертү, ул инде китапта гына, газета битендә грамматурия англичен мәгънәсендә бу православ динин кертү мәктәпләргә. Менә шуны борчылып, сез мөрәҗәгать иткәнегез заманында президент вәкиле Андрей Коктевка һәм ул сезне кабул итте. Ничек узды сөйләшү Коктевта?
Безне яхшы каршы алды. Карап тордым да мин Коктевка, ул безгә Yüzler bile kararlı как будто birinci mertebe geçti. Но biz indi müracaat ettik şılay. Biz против религии никакой отношения не имеем. Но во всяком случае biz предложение передик бir şılay değil. История возникновения религии, мировых религий Российской Федерации. Şılay bulsa, пожалуйста, biz indi никаких anda никакого келесизге, ни сөзлер de, ни karşılıkta itmeyiz dedik. Но у это Мин деди каршы тегилди, мин ди билмедим аны нәрсә икәнди. Килеп чыкты шулай, что ул как будто безнең монда Самарда яшәмәгән кеше кебек. Язып алды, инде мәктәпләрдә, инде школларда, инде проблемалар, без анда сөйләп бирдек. Анда директор школлары, 102 школының директоры заставляйте бетерсен чукынырга дип әйтеп бирдек, язып алды. Мин барып карыйм, тикшерәм дип әйтте инде. Анда инде бу сөйчү белән сөйләшкәннәрне дә күреш без круглый столда утырганнарда әйтик тә без белмәгән акысы утырда да шулай итеп ул инде безгә булышырга булды без инде әйттек что мәктәпләр бөтенесе барда светский бит инде светский булгачта нинди религиялар булырга тиеш конституция нарушается дип әйттек да конституция нарушается ну шо шулай итеп ярсага утырдык матур гына сөйләшеп утырдык безгә инде сүз бирде мөселманнарга курыкмагыз мин настойчив үз эшләрләштәрмен дип вәгъдә итте.
Җәмил әфәнде, менә милли хәрәкәткә хәзер шалтыратулар бар. Кайбер мәктәпләрдә Самарның факультатив формасында православ рухы кертелә һәм татар балаларында кишләп алып баралар икән ул дәресләргә. Бу турыда сез әйттегезме Коктевка?
Без менә шул турыда әйттек, без аларга әйттек инде мәктәпләрдә булганнарында. Ул ышанмый, алай ярамый, ул против законно үзәкте. Мин аны разберусь, ди, надо будет накажу, шла дивет тумски.
Сез Азатлык радиосы дулкынында Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ахмадулла углы Җәмил Вәлиуллин белән әңгәмә ишеттегез. Татарстан гәҗите журналларын Самарда бик аз алдыралар. Сәбәпләре төрледән. Иң зурысы әлбәттә җәмгыятьнең әхлагы телеэкраннар биеклегендә булуы. Икенчесе ярлылык. Шул ук вакытта байлар татар телендә матбугат укымый. Өченчесе татар газета журналларыннан почта хезмәткәрләре биздерә. Миңа бер туктаусыз шыраган саен Казаннан язылган әйберне алдырып булмый диләр. Почта бүлекләре белән көрәшеп яшәүчеләр бик сирәк. Татар матбугатын даими укып баручыларның берсе Самарда Ак бәхет исемле татар телендә радио тапшырулар алып баручы Наилә ханым Сабирҗанова белән сөйләшәбез. Найля ханым, нинди газета журналлар алдырасыз, һәм алар сезгә ничек килеп җитәләр?
Мин Казаннан Мирас, Казан утлары, Гасырлар авазы, Идел, Ялкын, Симбикә, Салават күпере, Сабыйга исемле журналлар алдырам. Журналларның килүенә зарланып тормыйм, чөнки алар бик соңа калып булса да киләләр. Ә менә газеталар белән проблема. Мин үзем һәр газетаның журналның кайсы саны кайчан килгәнен махсус дәфтәргә язып барам. Мисал өчен, Ватаным Татарстан газетасенә тукталасым килә. Июль айында Ватаным Татарстанның 136-нчы, 139-нчы, 140-нчы, 144-нчы, 145-нчы, 149-нчы, 150-нчы саннары килмәде. Шулай итеп, июльдә мин бу яраткан газетамның 7 санын укый алмадым. Август айында Ватаным Татарстанның 8 саны килмәде. Сентябрь айында Ватаным Татарстанның 10 саны килмәде. Бу инде ай саен 30-40% гәҗитә килеп җитми дигән сүз. 7-нче июльдә чыккан 134-нче, 135-нче саннары августның 31-ндә килде. 11-12-нче июльләрдә чыккан 137-нче, 138-нче саннары сентябрьнең 2-сендә. 18-19 июль саннары 31 августта килеп җиттеләр. Казанда чыккан Ватаным Татарстан Самарга бик сирәк 7-8 көн ишендә килеп җитә. Гадәттәгечә я килми, я 10 көнгә, я күбрәк соңга кала. Менә шуннан соң ничек инде халык арасында татар гәҗитәләренә язылыгыз дип аңлату өчен алып барырга була.
Наилә Сабирҗанова үзенә ничек Ватаным Татарстан гәҗитәсенең Самарга ярты порты килеп җитүе турында сөйләде. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы.
Интернет ачам да, Азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин Азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Интернетта һәм яршендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, Азатлыкны карагыз, Азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм яршендә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.